Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, data trecută am întrerupt comentariul asupra capitolului 5 al Epistolei Apostolului Pavel către Efeseni la versetele 22 și 23, versete care abordează o problemă extrem de acută în cadrul societății noastre. Pe de o parte, și datorită mișcărilor de emancipare a femeii, soțiilor nu le place versetul 22. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Iar, pe de cealaltă parte, soții abuzează de acest verset înțelegând, cred eu, în mod greșit explicația pe care Pavel o continuă în această ultimă parte a capitolului. De fapt, tocmai pentru că este o problemă sensibilă, am considerat potrivit să o tratăm încă de la începutul întâlnirii de astăzi. Dar dați-mi voie să reiau lectura acestor două versete menționate. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Știu că pentru mulți este greu de înțeles și acceptat ce spune Pavel aici. Bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. În ce fel? Este o relație de dragoste și bărbatul trebuie să fie cap de dragul ordinii. Dragi prieteni, în această secțiune din Efeseni veți descoperi patru aspecte în care este nevoie de un cap care să conducă, de dragul ordinii, așa cum vă spuneam. Soțiile se supun bărbaților lor și ei, la rândul lor, se supun lui Hristos. Copiii se supun părinților lor, iar slujitorii sau robii se supun stăpânilor lor. Dar aceasta este o supunere din dragoste pentru cineva care te iubește. Acesta este genul de relație despre care se vorbește aici. Dacă dragostea nu este prezentă, ideea de supunere n-are nicio valoare. Un pastor cu o bogată experiență în ce privește consilierea familiei spunea că 75% dintre greșelile făcute în căsnicie sunt trecute în contul bărbaților. Bărbatul este cel care trebuie să țină aprinsă flacăra dragostei. În Cântarea Cântărilor Mirele îi spune miresei, ce frumoasă ești, iubito, uite ce frumoasă ești. Și ea răspunde, ce frumos ești, prea iubitule, ce plăcut ești. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Vedeți, el este cel care își mărturisește mai întâi dragostea, iar ea îi răspunde. Știu că se vor găsi unii care vor spune că sunt un idealist și romantic în această privință. Dar Dumnezeu așa i-a făcut pe femeie și pe bărbat în grădina Edenului. Dumnezeu a început totul cu o pereche romantică, Adam și Eva. Dacă vă aduceți aminte pasajul din Cartea Geneza care vorbește despre modul în care au fost creați primii oameni, sunt sigur că ați remarcat faptul că Dumnezeu i-a dat-o pe Eva lui Adam numai atunci când el și-a dat seama că avea nevoie de cineva. Ea i-a fost dată ca un ajutor potrivit atunci. Acest ajutor potrivit este jumătatea bărbatului. Un bărbat este jumătate de om fără o nevastă potrivită. Dumnezeu i-a adus împreună pe Adam și Eva și a creat între ei o anumită compatibilitate. Până în momentul în care a apărut Eva, Dumnezeu a trecut prin fața lui Adam toate făpturile vii pe care el le crease și constatarea lui Adam a fost că lui nu îi se potrivea niciuna. Nu exista compatibilitate între Adam și celelalte viețuitoare. Însă Dumnezeu a creat această compatibilitate între bărbat și femeie și aceasta duce la completarea reciprocă a celor doi. Este drept că dincolo de compatibilitatea generală există și una particulară, în care un anumit tânăr se potrivește cu o anumită tânără. Poate că un tânăr va spune acum, hei, dar eu nu sunt niciun erou, nu sunt nici făt frumos, dar Dumnezeu nici n-a spus că toate fetele trebuie să se îndrăgostească de tine. 99 vor trece pe lângă tine fără să te vadă, dar va veni o zi în care vei întâlni o fată care va vedea în tine prințul călare pe calul alb. Dumnezeu este cel care creează acest ceva special, această legătură deosebită între un anume bărbat și o anume femeie. La fel este cu voi, fetelor. Poate că unele dintre voi se gândesc că nu arată deloc bine și că n-au nimic atrăgător, că vor rămâne necăsătorite până la adânci bătrâneți. Dumnezeu n-a spus niciodată că trebuie să-i atrageți pe toți bărbații pe care îi întâlniți. Numai cu animalele se întâmplă așa. 99 de tineri însă probabil vor trece pe lângă tine și nu vor remarca nimic altceva decât, așa cum spunea Kipling, o cârpă, un os și niște păr împletit. Dar va veni o zi în care se va îndrăgosti cineva de tine, dacă ești persoana potrivită. Vei deveni sursa lui de inspirație. Îl poți inspira la lucruri mărețe. Poate să scrie o carte sau să compună muzică, să facă o misiune deosebită. Dacă ești sursa lui de inspirație, nu-l ignora, nu fugi de el. Este foarte posibil ca Dumnezeu să vă aducă împreună pentru acest scop. De asemenea, mă aștept să aud comentarii de genul: ei, ați rămas la nivelul teoretic. Ce spuneți ține de ideal. Sună bine într-o carte cu povești, dar în lumea reală lucrurile stau cu totul altfel. Este greșit. Astfel de lucruri, să știți, se întâmplă și în viața reală. De exemplu, mi-aduc aminte de Matthew Henry, cel care a scris unul dintre cele mai mari, dar mie mi se par și mai aride comentarii ale Bibliei pe care le-am citit vreodată. Omul acesta, ca tânăr predicator, a avut o viață foarte frumoasă, romantică. Dacă citești comentariul biblic, nu-ți vine să crezi că a fost un romantic, dar acesta este adevărul. Se spune despre el că a întâlnit o fată dintr-o familie de nobili englezi pe când era la Londra. El era sărac, dar s-a îndrăgostit de ea și ea de el. Într-un final, ea a vorbit tatălui său despre tânărul pe care îl iubea. Tatăl ei a încercat să o descurajeze. El i-a spus: nu vezi că n-are niciun fel de rădăcini? Nici măcar nu știm de unde vine. Și a răspuns: ai dreptate. Nu știu de unde vine, dar știu încotro merge și vreau să merg cu el. Și așa a făcut. Învățăturile lui Pavel referitoare la familie ne arată că un cămin creștin trebuie să fie oglinda relației dintre Hristos și biserică. Relația lui Hristos cu biserica este diferită de cea dintre soț și soție, în aceea că Hristos este capul bisericii și el este mântuitorul trupului. Soțul nu este mântuitorul soției sale, dar în ceea ce ține de supunere, soția este îndemnată să se supună soțului și Domnului Iisus Hristos. Ascultați din nou sfatul lui Pavel, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Dumnezeu nu i-a cerut vreodată unei femei să se supună unui bărbat care nu o iubește, așa cum scrie aici. Aceasta este dragostea creștină la un nivel deosebit de înalt. Astăzi sunt scrise atât de multe cărți despre starea cuplului, despre sexul cuplului, despre legătura lor. Poate că vi se pare că sunt un predicator demodat dacă vă spun că toate acestea sunt un nonsens colosal. Numai creștinul poate ști ce este dragostea adevărată în căsnicie, pentru că dragostea este adusă aici la planul înalt al relației dintre Hristos și biserică. Nimic nu se poate compara cu acest sentiment. Este un sentiment deosebit, unul care are efecte deosebite asupra partenerului. Pavel exemplifică acest fapt prin efectul pe care îl are dragostea Domnului Iisus asupra bisericii. Ascultați! Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Aceasta este o acțiune deja trecută. Domnul a curățit deja biserica. O acțiune încheiată. La fel trebuie să fie și în căsnicie. Atunci când v-ați căsătorit, dragi prieteni, voi ați curățit partenerul de tot trecutul lui. Știu persoane care tot scormonesc în trecutul partenerului de viață pentru a-l umili, pentru a-l controla. Nu se face așa ceva. Dragostea, spune Pavel într-o altă parte, nu ține în seamă greșelile. Apoi, Domnul sfințește biserica astăzi cu apa cuvântului lui Dumnezeu. Agentul de curățire, cuvântul lui Dumnezeu, este mai bun decât orice alt produs de curățire la care se face reclamă în programele de televiziune și radio. Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că va scoate toate petele, vă va și opri de la a face altele în viitor. La fel se poate întâmpla și în cadrul căsătoriei. Soții se pot sfinți unul pe altul prin dragostea pe care și-o poartă. Versetul 27 ne spune și de ce se întâmplă aceste lucruri. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. În viitor, Domnul va prezenta înaintea lui Dumnezeu o biserică glorioasă, fără pată, fără zbârcitură, sfântă. Când vom studia cartea Apocalipsa, acolo vom vedea biserica prezentată lui Hristos ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Vă spun, am participat la destule cununii, dar n-am văzut vreodată o mireasă urâtă. Toate miresele sunt frumoase în ziua nunților. În nicio altă zi a vieții lor, ele nu strălucesc așa cum strălucesc parcă în ziua nunții. Niciun tânăr logodit cu o fată pe care o iubește din toată inima nu va crede vreodată că ea trebuie să treacă prin necazuri, prin focul persecuției sau prin necazul cel mare înainte de a se căsători cu el. Nu s-a pomenit așa ceva până acum. Atunci, cum pot spune unii că biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare? Biserica este logodită cu Domnul și El o curăță prin spălarea ei cu cuvântul lui Dumnezeu. Rețineți că atunci când folosesc cuvântul biserică nu mă refer la o organizație cu amvon, orgă și strană. Prin acest termen definesc adunarea celor credincioși, a celor cu adevărat credincioși. Versetul pe care l-am citit ne spune că Domnul îl face curat pe fiecare credincios, pregătindu-l pentru marele eveniment. Și eu cred că acest lucru se întâmplă în zilele noastre. Așadar, am văzut ce este în trecut, prezent și viitor. Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. El sfințește biserica prin spălarea cu apă prin cuvânt. Iar în viitor, biserica va fi prezentată înaintea lui ca o mireasă strălucitoare cu toate păcatele înlăturate. Atunci biserica va fi fără vină și fără pată. Și acesta este modelul pe care Pavel îl prezintă în ceea ce ține de căsnicie. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Am citat acest fragment mai lung în întregime pentru că am dorit să observați cum aduce Pavel în atenția noastră aceste două teme, trecând de la una la cealaltă. Pe de o parte, Hristos și biserica, pe de alta, soțul și soția. După ce a vorbit despre Hristos și biserică, Pavel revine la soț și soție. Tot așa, spune el, trebuie să-și iubească bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Lucrul de care au cea mai mare nevoie proaspetele cupluri la nunta lor nu este o cupă de șampanie. Și el și ea au nevoie să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Astfel vor avea cea mai grozavă lună de miere din câte au existat vreodată pe acest pământ. Tinerii și tinerile care se cred foarte sofisticați astăzi și care vorbesc o grămadă despre sex și relații în afara căsătoriei, habar n-au ce înseamnă dragostea adevărată. Da, ei cunosc foarte multe despre relația fizică a căsniciei, dar au ignorat foarte multe din frumusețea și dulceața dragostei adevărate într-o căsnicie creștină. Soțul trebuie să-și iubească soția, pentru că relația din căsătorie face din soție o parte a trupului soțului. Este în același fel în care biserica este trupul lui Hristos și Hristos este capul acestui trup. Pe această bază, soțul este capul soției. Este nefiresc pentru un om să-și urească propria carne, așa că soțul trebuie să-și iubească soția, pentru că ea este carne din carnea lui. Cunoscând slăbiciunea bisericii, Hristos este cel care o hrănește și o îngrijește cu dragoste. Soții trebuie să urmeze exemplul lui Hristos. Versetul 31 este un citat din Geneza, capitolul 2, versetul 24. Pavel se referă la relația care exista în grădina Edenului între Adam și Eva. Acel prim cuplu este o imagine a unirii viitoare dintre Hristos și biserică în calitate de mire și mireasă. Eva a fost creată pentru a fi un ajutor potrivit pentru Adam. Ea a fost luată din coasta lui, nu din țărână, așa cum a fost cu toate animalele. Adam nu a fost complet până nu a avut-o pe Eva. Dumnezeu i-a dat chip Evei și cred că era cel mai frumos rezultat al creației sale când a adus-o înaintea lui Adam. Un mucalit a spus odată că Eva arăta mai bine decât Adam pentru că Dumnezeu câștigase experiență după ce l-a creat pe el. Ea a fost creată ca un ajutor potrivit pentru Adam. Aceasta înseamnă că ea avea ce-i lipsea lui Adam. Eva a fost făcută pentru Adam și cei doi au devenit una. Cuvântul ebraic pentru bărbat este iș, iar pentru femeie este ișa. Ea a fost luată din bărbat. Am două exemple luate din istorie referitoare la această relație minunată dintre un bărbat și o femeie. Și vreau să le prezint tocmai ca un argument pentru aceia care spun că cei ce sunt creștini nu știu ce înseamnă romantismul în dragoste. Acest aspect este pierdut din vedere astăzi. Noua morală și libertatea sexuală îi pun în lanțuri pe mulți tineri, dar ceea ce practică ei nu oferă niciun fel de satisfacție. Primul exemplu este reprezentat de povestea lui Abelard și Heloise. Când John Lord a scris cartea sa Femei extraordinare, el a folosit-o pe această eroină ca exemplu de dragoste, dragostea în căsătorie. Povestea are ca subiect un tânăr cleric pe nume Abelard. El era un strălucit profesor și predicator la ceea ce a devenit ulterior Universitatea din Paris. Preotul universității avea o nepoată, pe nume Heloise, pe care a trimis-o să învețe sub îndrumarea lui Abelard. Ea era o persoană remarcabilă, el un tânăr remarcabil. Bineînțeles că între cei doi s-a înfiripat o dragoste deosebită. Dar conform practicilor acelei vremi, căsătoria unui preot se solda cu căderea acestuia în disgrație totală. Când John Lord le-a scris povestea, a prezentat următoarea introducere, pe care îmi face plăcere să vi-o împărtășesc și vouă. Aș spune chiar că este parcă prea frumoasă pentru zilele noastre. Este asemenea unei brize încărcate de roa ce bate dinspre o poiană cu flori, peste cocina reprezentată în mare parte de literatura de consum contemporană. Iată ce scria John Lord, citez. Când Adam și Eva au fost alungați din paradis, ei au descoperit în toate drumurile lor rătăcitoare o floare ce înflorea într-o perpetuă frumusețe. Această floare reprezintă o mare certitudine, fără de care prea puțin ar fi fericiți. Subtilă, misterioasă, inexplicabilă, un dar uriaș recunoscut ca atare și de poeți și de moraliști, de păgâni și de creștini. Da, este identificată nu numai cu fericirea, ci cu însăși existența umană, ținând de cele mai înalte aspirații ale sufletului. Aliată cu ce este trecător și muritor, chiar și cu slăbiciunea și stricăciunea, este totuși nemuritoare în natura sa și prea înaltă în țelurile sale, fiind în același timp și pasiune, și sentiment, și inspirație. A încercat să descrii femeia fără acest element al naturii noastre complexe, care constituie fascinația ei particulară, este ca și cum a încercat să joci tragedia lui Hamlet fără Hamlet. O absurditate. Ar fi ca un portret fără chip, un roman fără o eroină, o religie fără jertfă. Subiectul meu nu este lipsit de dificultăți. Pasiunea sau sentimentul devine degradant când este pervertit, așa cum este înălțător atunci când este pur. Totuși, eu nu voi înfățișa viciul, ci virtutea, nu slăbiciunea, ci tăria, nu ceea ce este trecător, ci permanența, nu ceea ce este muritor, ci nemurirea, tot ce nobilează sufletul care dorește să se înalțe. Despre ce e vorba? Despre dragoste. Biserica nu le-a permis celor doi să se căsătorească. Totuși, ei s-au căsătorit în secret, slujba fiind oficiată de un prieten al lui Abelard. El a continuat să predea, dar secretul lor a ieșit la iveală. Un slujitor i-a trădat și în cele din urmă Heloise a fost obligată să se călugărească. Abelard a fost probabil unul dintre cei mai îndrăzneți gânditori ai evului mediu. La începutul secolului al XII-lea, el a început să predice și să învețe pe oameni că autoritatea de care trebuie să asculte omul este cuvântul lui Dumnezeu și nu biserica. Acest om extraordinar a devenit înverșunat și sarcastic în predicile sale din cauza ceea ce îi se refuzase. Când era pe patul de moarte, fiind cu 20 de ani mai în vârstă decât iubita lui, a murit cu mult înaintea ei. El a cerut să-i fie îngăduit să o vadă pe Eloise. Biserica a făcut lucrul cel mai crud cu putință și nu i-au făcut această bucurie. Atunci el a scris o scrisoare și vă mărturisesc că mi s-au părut niște rânduri extrem de triste. Când ai voit tu, Doamne, și când a fost pe placul tău, tu ne-ai unit și totul ne-ai despărțit. Acum încheie cu tot atâta îndurare ceea ce cu îndurare ai început. Și după ce am fost despărțiți în această lume, adune împreună pentru veșnicie în cer. Eu unul cred că ei doi sunt împreună în ceruri. O altă poveste romantică este cea a cunoscutului predicator John Wesley. John Wesley s-a dus ca misionar în statul Georgia după ce regele Angliei trimisese deja un nobil acolo. Din cauza obiceiului din vremea aceea, nobilii aveau dreptul să se căsătorească cu cele mai bune și mai frumoase fete. Și acest nobil s-a căsătorit cu o femeie de o frumusețe uimitoare, cu o personalitate puternică, o creștină deosebită. Iată că la un moment dat însă apare în colonia respectivă acest neînfricat misionar. Este vorba despre John Wesley. Cei doi, John Wesley și soția nobilului, s-au îndrăgostit unul de altul. John a implorat-o să fugă împreună cu el și să trăiască printre indieni. Dar ea i-a răspuns, nu, Dumnezeu pe tine te cheamă să te întorci în Anglia. El te-a chemat să împlinești o lucrare importantă pentru el. Sentimentele noastre sunt frumoase, dar sunt prea puțin față de ceea ce el ți-a încredințat. Ea a fost cea care l-a trimis pe John Wesley înapoi în Anglia. A venit și noaptea în care corabia lui avea să plece spre Anglia. A fost nevoie să aștepte fluxul și vântul și ea a venit să și-a rămas bun. Oh, da, s-a îmbrățișat, dar nici măcar cei mai aprigi critici al lui Wesley nu pot spune că s-a întâmplat ceva necuvincios între ei. El a mai implorat încă o dată să plece și să trăiască împreună printre indieni. Biograful lui Wesley spune că el a coborât de două ori pasarela, dar ea l-a trimis de fiecare dată înapoi, în Anglia. Acolo John s-a căsătorit cu biserica metodistă. El a inițiat o trezire spirituală deosebită în Anglia. S-a întors în Anglia cu inima frântă. Totuși, cea pe care o lăsase în urmă a devenit sursa lui de inspirație. Dumnezeu este cel care dă o astfel de dragoste celor credincioși care sunt plini de Duhul Sfânt. Vreau să spun tinerilor de astăzi să nu se mulțumească în niciun caz cu sentimente de mâna a doua, sentimente facile. Nu acceptați decât ceea ce are Dumnezeu mai bun pentru voi. Și iată și finalul capitolului. Un final care parcă ne aduce cu picioarele pe pământ. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Pavel îl aduce pe cititor înapoi la rutina pământească a trăirii creștine în căsnicie. Fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine. Aici vedem față de ce fel de soț trebuie să fie supusă femeia. Soțul și soția, dragii mei, trebuie să prefigureze cât mai simplu taina slavei ce va veni. Aceasta este o aplicație practică a unui ideal foarte înalt. Dragii mei, viața în ascultare de Hristos nu este una închisă. Este una plină de farmec, un farmec special pe care numai Dumnezeu poate să-l aducă în viețile noastre. Să ne bucurăm!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.